Slovenská mozaika. Predstaví vám Slovensko, jeho kultúru, súčasnosť i históriu. Formou reportáží, rozhovorov a portrétov osobností odrazí aktuálne dianie v oblasti česko-slovenských vzťahov.
Pri počúvaní Slovenskej mozaiky vás víta Viera Kučerová. Dnešná slovenská mozaika je venovaná Slovenskému národnému povstaniu. Zavedieme vás na stredné Slovensko do Banskej Bystrice. Toto mesto sa do novodobých dejín Slovenska zapísalo 29. augusta 1944, keď tu bolo vyhlásené Slovenské národné povstanie, ozbrojený odpor proti fašistickej okupácii. Sprievodcom nám bude historik dr. Stanislav Mičev.
Nie je veľa dátumov v histórii slovenského národa, keď sme dokázali povedať nie okupácii vlastného územia. Pretože Slovenské národné povstanie bolo vyhlásené večer 29. augusta 20 hodín 30 minút vtedajším plukovníkom Janom Golianom heslom Začni sa s vysťahovaním. Preto, lebo v ranných hodinách prišli správy o tom, že na územie Slovenskej republiky vstúpili nacistické jednotky. Tieto nacistické jednotky vstúpili na územie Slovenska so súhlasom vtedajšej slovenskej fašistickej vlády a prezidenta Tisa, ale veľká časť obyvateľstva s tým, aby nacisti boli na území Slovenska, nesúhlasili. Časť armády, veľká časť žandárstva a mnohí odbojoví pracovníci sa jednoducho zapojili do aktívneho odporu proti okupácii územia cudzomocnosťou. To je ten význam, ktorý ja to vidím. Dokázali sme povedať nie kolaborácii s nacistickým Nemeckom. Dokázali sme, že sme rovnocenní s inými európskymi národmi, ktorí odmietajú nacizmus a fašizmus.
Slovenské národné povstanie malo aj medzinárodný význam.
Treba povedať, že Slovenského národného povstania sa zúčastnilo 33 národov a národnosti Európy a aj Zámoria, lebo napríklad aj novozelandský pilot. Potom treba spomenúť účasť tých najvýznamnejších národov, ktoré sa podielali na priebehu povstania, ale aj na jeho prípravách. Samozrejme, sú to národy bývalého Sovietského zväzu, kde bolo okolo 3000 tých príslušníkov. Okolo 3000 bolo Čechov, ktorí samozrejme s nasadením vlastného života prekračovali protektorátnu hranicu, aby sa mohli zapojiť do protifašistického odboja. Veľmi silné skupiny boli Francúzov, ktorí boli tu pracovali v Dubnici nad Váhom a v iných mestách vo fabrikách, ale ušli a zapojili sa do povstania. Niektorí prišli priamo z Budapešti, kde boli v zajateckom tábore. Potom tu boli Bulhári, napríklad, ktorí bola veľmi silná skupina bulharských študentov, ktorí študovali tu na vysokých školách. Na mnohé ďalšie národnosti, Poliaci, Srbi, Chorváti. Je mnoho tých národov, ktoré tu bojovali a v tom sa prejavilo to, že v podstate všetky národy Európy odmietali nacizmus a fašizmus ako taký, ako nepriateľnú politickú doktrínu, ktorá ohrozovala samotnú existenciu nielen ich, ale aj ich rodinných príslušníkov.
Banská Bystrica, jej okolie je vlastne plné príbehov. Okrem pamätníku Slovenského národného povstania sú tu aj samozrejme iné pamiatky, ktoré pripomínajú Slovenské národné povstanie. Môžete ich približiť našim poslucháčom?
Tak Banská Bystrica je posiata masovými hrobmi okolie. Asi najznámejšia vápenka v Nemeckej 900 zavraždených a spálených ľudí. 747 mŕtvych v Kremničke. Potom národná kultúrna pamiatka Kalište. A Kalište je v podstate pamätníkom všetkých vypálených obcí na Slovensku, ktorých bolo 103. Za obdobie september 44 až apríl 45. Čiže za niekoľko mesiacov tu fašisti alebo nacisti za pomoci slovenských fašistov dokázali toto urobiť. Či už boli tie obce vypálené úplne alebo čiastočne, či obyvateľia boli zavraždení alebo nie, ale jednoducho v tých obciach sa diali takéto represie.
Povstanie zasiahlo 30 okresov stredoslovenského regiónu s rozlohou asi 20 000 kilometrov s približne 1 700 000 obyvateľmi. Slovenského národného povstania sa zúčastnilo 8400 príslušníkov 31 národov a národností zo 4 kontinentov. Slovenské národné povstanie je veľkým medzníkom historickým v dejinách slovenského národa. Čo má najväčší význam?
Ja si myslím, že sme ukázali, že sme rovnocenným európskym národom, patríme do Európy, že Slováci napriek tomu, že mali vlastný štát, sa proti tomu režimu, ktorý tu bol, postavili, že nesúhlasili s okupáciou vlastného územia nacistickým Nemeckom a že povedali, že sme to ako rovnoprávny národ s Čechmi v novej republike, ktorú chceme spolu budovať, prihlásili sa k československej štátnosti. To je neuveriteľný veľký akt zrieknutia sa napríklad svojej vlastného štátu v prospech zachovania a udržania demokracie. Toto je to, čom sme veľké a nemáme sa za čo hanbiť.
Osemdesiatjeden rokov od vyhlásenia Slovenského národného povstania spomienky hrdinov povstania žijú v spomienkach ich rodín. Dnes zaspomínajú na svojich príbuzných generálov Veselovcov, docentka Mira Nábielková a doktor Ludvík Nábielka. Takže Ludvík Nábielek, váš starý otec, prišiel do Banskej Bystrice, oženil sa s Elenou Veselovou a tým prepojenie s veselovskou rodinou, ktorá v slovenskom kultúrno-spoločenskom živote zohrala významnú úlohu.
Asi teda najvýznamnejšiu úlohu zohrala veselovská rodina v období Slovenského národného povstania. Je, myslím, v histórii nielen Slovenska málo výdanou skutočnosťou, že traja bratia, vojaci, boli postupom času, niektorí in memoriam, povýšení do generálskej hodnosti. Čiže traja bratia Veselovci, Mirko, Milan a Miloš, traja generáli Veselovci. Ťažko niekde nájsť v histórii vojenstva i spoločnosti takúto trojicu.
By som ešte ale pritom spomenula, oni boli štyria bratia a Ivan Vesel, advokát, jediný z nich, ktorý nebol vlastne profesionálny vojak, takisto sa zapojil do povstania. Zapojil sa aj do vlastne rozhodovacieho ešte procesu príprav povstania veľmi závažným svojim slovom aj tým, oni totiž, keď vznikla Slovenská republika a bola to situácia vážna, schylovalo sa teda k rozličným ďalším udalostiam. Oni uvažovali o emigrácii, že vlastne opustia Slovensko a budú sa usilovať chystať nejaký odpor zvonka. A on vtedy povedal, nie, my musíme ostať doma.
Vlast nás potrebuje.
Traja bratia, MMM.
No ale aby sme pokročili v tom ich predstavení, lebo skutočne úloha, najmä Mira Vesela, ktorý od vlastne vzniku slovenského štátu veľmi účinne, efektívne pripravoval vystúpenie proti tomuto v tom čase ťažko priateľnému režimu. Nakoniec zohral rozhodujúcu úlohu vlastne v tom, že to slovenské národné povstanie skutočne mohlo vypuknúť a teda sa istým spôsobom realizoval. Takže táto jeho úloha je stále, obávam sa, málo vyzdvihovaná a z hľadiska už aj časového odstupu od tejto doby asi už ani nebude nikdy v plnej miere docenená.
My sme si mysleli, že sa to trošičku zmení, ale aspoň úloha Goliana a Viesta generálov slovenskej armády, aspoň tá sa dostala viac do povedomia, ale teda bratia Veselovci až tak v povedomí nie sú.
Zase sme pri tom krutom storočí a pri tých utrapách, ktoré vlastne akoby prináša tá ťažká doba. Ako to prijímali vlastne títo vaši príbuzní generáli?
No, bolo to také, aj doteraz ostáva takou smutnou, tristnou kapitolou Mirko Vesel, ktorý skutočne osobným nasadením to v tej príprave, ale aj osobným nasadením v danej konkrétnej chvíli, keď sa rozhodovalo, keď sa lámal chlieb, prispel k tomu, že Slovensko nakoniec bolo medzi víťaznými mocnosťami druhej svetovej vojny. Dožil svoj život paradoxne v emigrácii v západnom Nemecku. On vedel, tušil, že v Československu po 48. roku by neprežil.
Dôkaz je aj osud jeho bratov.
Dôkazom sú osudy jeho bratov. Jeho dvojča Milan bol dlhé roky väznený v Leopoldove. To do okolností, ja som niekedy pracoval potom v Leopoldove ako psychiater a mal som možnosť nahliadnúť do jeho osobných spisov. Iste si viete predstaviť, aké to bolo dojímavé. Takže Milan skončil v Leopoldove, Miloš, ďalší z bratov, bol degradovaný a perzekovaný tiež, teda nie až do tej hladiny, do tej úrovne väznenia. Takže Miro skončil aj umrel v západnom Nemecku ako v podstate, poviem tak, rezignovaný človek, sklamaný ďalším vývojom. Na druhej strane Milan po tom všetkom, čo nasledovalo po prepustení z väzenia čiastočnej, neskôr a zda úplnej rehabilitácii, vrátili mu hodnosť, vrátili mu uniformu ešte za socializmu, akoby nezatrpkol. On bol potom takým tým nositeľom, vedúcim, ktorý opatroval archívy, veľmi aktívne vyhľadával pamätníkov na tie, ktoré udalosti, vediac, že všetci postupne vymrieme, a čiže má podpísané prehlásenia, svedecké výpovede, ktoré sa týkajú udalostí, ktoré už budú veľmi ťažko a boli by veľmi ťažko rekonštruovateľné.
Mať vlastne troch generálov v rodine, to naozaj je také ojedinelé. Vy ako malé deti určite ste ich museli veľmi obdivovať. Rozprávali vám oni niečo ako svoje spomienky? Ako to na vás pôsobilo?
Tam treba povedať ešte to, že však nielen oni, ale aj náš deduško. Neboli to len oni, bola to celá rodina. Celá rodina, aj náš otec napokon bol v povstaní ako mladý študent, 20-ročný, aj s bratom, aj s bratrancami vo vysokoškolskom strážnom oddeli. Čiže ono, my sme vlastne rástli v atmosfére takej živej prítomnosti tej tradície, tej línie, aj keď to nebolo celkom, dalo by sa povedať, bezpečné. Čiže napríklad, že Ujo Miro žije v Nemecku, to my sme sa dozvedeli až relatívne veľmi neskoro. My sme s bratom vydali spomienky u Jamira. Volá sa to Vojenská príprava a vyhlásenie povstania. Rukopis u Jamírka Vesela, ktorý spísal hneď po vojne, ešte predtým, ako emigroval, opatroval náš otec. V zásuvke skrytý, nebol to vôbec bezpečný dokument. My sme o tom nevedeli. Veľmi dlho sme o tom nevedeli.
Keď som bol stredoškolák, otec mi hovorí, že vieš, mám takéto niečo. Hej, keby sa so mnou niečo stalo, vec a opatruj, a ak bude niekedy vhodná doba, tak zverejni. Tých materiálov, čo Ujo Milan opatroval, čo môj otec opatroval, ktoré sa zhodou okolností nakoniec u mňa všetky definitívne zišli, tých je toľko, to je také nepreberné, nenahraditeľné množstvo, že aj v spolupráci, povedzme, s pracovníkmi Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, nie, ani oni to celkom nedokázali zaradiť, katalogizovať a uvedomiť si dosah toho všetkého, čo to vlastne môže a mohlo by, dokonca malo by znamenať v tej definitívnej, už možno oprostenej od nejakých ideologických, politických nánosov, interpretácií a poznaní, ako to vlastne bolo.
No a vlastne my ako deti sme chodievali na stretnutia oddielu oteckovho. No, my sme v tom rástli, otázka je, kedy sme si čo začali naozaj presnejšie uvedomovať, naozaj aj to, že to nie je teda väčšinová alebo spoločensky podávaná, prijímaná interpretácia, ale my si to nesieme ďalej a teda odovzdávame to podľa možností.
Možno je chvíľa v tejto chvíli zacitovať z takého motta, ktoré bolo uverejnené na párte Mirka Vesela. Je to citát z vlastne Sirána, tiež myslím, že príznačné, a znie nasledovne, že hej, všetko mi vyrvali, aj vavrín, aj rúže. No len rujte, istú vec však predsa zo sebou odnášam si. A keď dnes pred Božou velebou zastanem a pozdrav môj azúr neba zvlní, tú vec Bohu predložím smele, bez poškvrny, napriek všetkým odnesiem slávne nad oblak. A tá vec je čistý štít a môj rodný znak. To si tak nesieme v sebe.
uvedomovali ste si vy ako malé deti, keď ste boli na tej chate na Donovaloch, že vlastne tam to všetko vznikalo?
Hej, práve preto, že naozaj starka spomínala udalosti.
Stará mama Elena Nábielková, rodená Veselová, na kľúčové okamžiky slovenských dejín, tvoriacich sa na ich chalupe na Donovaloch, spomína takto.
Leto a školské prázdniny svojich detí som každý rok spolu s nimi trávievala v našom domci na Donovaloch. Môj manžel obyčajne denne za nami dochádzal z Banskej Bystrice. Tak tomu bolo aj pamätného roku 1944. Všimla som si, že môj brat Mirko je u nás nepomerne častejším hosťom, ako býval predtým. Spozorovala som však, že majú s mojim manželom rozhovory, pri ktorých nechcú byť rušení, a tak bez akéhokoľvek náznaku som im to umožňovala. Šípila som, že sa niečo pripravuje, do čoho zatiaľ nemám byť zasvetená. Ale tohtoročné prázdniny boli už plné správ o existencii partizánskych jednotiek v Turci, v Liptove a na východnom Slovensku. Očakávali sa veľké udalosti. Bolo to 20. alebo 21. augusta, keď mi môj manžel povedal, že sa z vysokoškolských študentov bude zostavovať tajná vojenská jednotka, že aj naši dvaja synovia, 21-ročný Lučo a 20-ročný Igor, do nej narukujú. A 26. augusta 1944 mi manžel oznámil, že doktor Vavroš Robár, stíhaný bezpečnostnými orgánmi, bol z Trenčianskych Teplíc prevezený do Banskej Bystrice a je zatiaľ ubytovaný u Williama Paulínyho. Manžel považoval toto miesto ubytovania za málo bezpečné a navrhol premiestniť Robára k nám na Donovaly. 29. augusta 1944 sme teda boli v našom domci na Donovaloch doktor Vavroš Robár, môj manžel, ja a 15-ročný syn Ivan. Žili sme v obave, či Šrobárov konšpiračný pobyt u nás zostane utajený. Neustále sme sledovali správy z rádia. Zrazu sa ozval minister obrany slovenského štátu generál Čatloš. Oznamoval príchod nemeckých vojenských jednotiek na Slovensko a vyzýval slovenských dôstojníkov a vojakov, aby im nekládli odpor. Hľadeli sme na seba v nemom ustrnutí. Trvalo dosť dlho, kým sme sa spametali. Konečne sa vyslovila otázka, čo teraz? Prežívala som ťažké obavy o svojich narukovaných synov, o svoju rodinu a pochopiteľne aj o osud nášho národa. Nevedela som vlastne, v čo dúfať, a predsa nejako tak podvedome som mala nádej vo svojich bratoch vojakoch. Nálada bola veľmi stiesnená. Ľahli sme si pomerne neskoro, až po 22. hodine, s obavami, čo nám prinesie budúci deň. Zakrátko na to už búchal niekto na dvere. Pokojným hlasom som sa spýtala, kto je. Odpoveď ma omráčila. Elenka, to sme my, otvor. Spoznala som hlas svojich bratov Mirka a Milana. Otvorím dvere. Vidím okrem bratov ešte ďalšieho dôstojníka. Bol to podplukovník doktor inžinier Miloš Marko. Boli vyzbrojení samopaľmi, rozrušení. Taký iný ako inokedy, keď prichádzali na návštevu. Mirko vraví, tak už sme v tom. A kde je Šrobár? Ukázala som na dvere Šrobárovej izby. Mirko zaklopal a vchádza. Dvere za sebou nezatvára. Oznamuje Šrobárovi, že prichádzajú z Banskej Bystrice, kde sa zmocnili veliteľstva, a že je mimoriadne naliehavé, aby sa čím skôr reagovalo na Čatlošovú výzvu v rozhlase. Šrobár na toto povedal, páni, a neukvapili ste sa? Potom nasledovala rozhodná odpoveď Mirka. Nie, naopak. Skôr sme už mali prísť a nesmieme strácať čas. Na otázku, či je pán minister ochotný spolukoncipovať proklamácie, Šrobár odpovedal kladne. Toto všetko sa zbehlo tak nečakane, že veru nemali sme po ruke ani poriadny kancelársky papier. A tak doktor Šrobár na koncept použil svoj zožltnutý poznámkový blok. Pri podávaní čiernej kávy počúvali sme s Ivanom, ako to spoločne dávajú dohromady. Bolo to pre mňa veľmi zaujímavé, veď nikdy som pri niečom podobnom nebola a uvedomovala som si veľmi dobre, že sa robí vec dôležitá, veľkého významu a veľmi potrebná. Napísala sa veta, potom ďalšia a ďalšia, potom sa niekto ozval s návrhom na opravu a tak sa písalo a opravovalo, škrtalo a prepisovalo. Spočiatku písal Šrobár, potom môj manžel. Čiernu kávu som stále ticho nosila. Mohli byť vari 4 hodiny, keď sa podplukovník Marko s konceptom odobral k svojmu kufríkovému písaciemu stroju a na tomto všetko prepísal. Brat Mirko v dôsledku veľkého nervového vypätia pociťoval príznaky srdcovej slabosti. Potreboval trochu odpočinku. Aj brat Milan, tiež nervovým vypätím a druhou nocou bez spánku vyčerpaný, chvíľu odpočíval. Môj manžel zostal sám so Šrobárom. Do ich tichého rozhovoru zaznievalo jednotvárne klepanie písacieho stroja. Takto vznikli v mojej skromnej chalupe na Donovaloch dve proklamácie k povstaniu. Jedna k národu a druhá k vojsku. V nasledujúci deň v poludňajších hodinách 30. augusta 1944 sme si ich s pohnutím vypočuli zo slobodného vysielača v Banskej Bystrici.
Slovenskí dôstojníci, podvostojníci a vojaci. Zrakovská vláda povolala maďarské a nemecké vojsko, aby potrestala slovenský národ preto, že slovenskí vojaci odmietajú bojovať proti bratskému ruskému národu a ostatným vojenským národom.
Kto vás ako prvý vodil trebárs po takých miestach pietných a spomienkových, ktoré sa dotkli významným podielom života vašej rodiny?
No, už sme trošku naznačili, že to bol náš otec, ktorý okrem toho, že bol opatrovateľom žeravých pamätí, spomienok generála Mirka Vesela, bol aj veľmi, veľmi citlivým prežívateľom tej krutosti toho storočia. Nie vždy, ale nie z počiatku vždy sme si uvedomovali, že prečo nás vedie napríklad na Strečno na pamätník francúzskym partizánom. No preto, lebo bol vlastne lekárom ako medik v Banskobystrickej väznici. Zoznámil sa veľmi blízko so zajatými francúzskymi partizánmi, ktorí neprežili však toto zajatie a boli v Kremičke a v Nemeckej popravení. Vodil nás na miesta, ktoré mi prešiel sám. Boli sme v Pohronskom Bukovci, kde opäť zhodou okolností bol jedným z posledných ľudí, ktorí videli ešte slobodných povstaleckých generálov Goliana a Viesta, ktorí boli v Pohronskom Bukovci spolu s nimi 3. novembra 1944 zajatí. Otec nás vodil po cintorínoch, kde ležali už v tejto chvíli neznámi chlapci, ktorí sa tiež nedožili slobody. Otec nám postupom času, ako sme dospievali, primeraným spôsobom zdeľoval veci, okolnosti, o ktorých bol presvedčený, že treba, aby sme vedeli. Takže to nepredstaviteľné možno pre generáciu terajších mladých. Otec ako 20-ročný, 21-ročný chlapec vstúpil do vysokoškolského strážneho oddielu, ktorý sa konštituoval v období pred vypuknutím povstania a prežil krátku, vzrušujúcu anabázu začiatku i konca tohoto oddielu. A čo možno bolo najkrútejšie, bol účastníkom exhumácií v Kremničke po oslobodení.
Našiel tam svojho spolužiaka z gymnázia, našiel pri exhumácii. A to my si nesieme, možno, že sme Lučo aj jediný, kto vlastne nesie pamiatku francúzskeho partizána Jacquesa Gransaca. To bol pre nás ako vlastne ako taký predstaviteľ aj tej medzinárodnosti povstania, ktorý bol zajatý, bol spoluväznený s otcom v Banskobystrickej Sédrii a on ho spoznal v tom, pri tej exhumácii podľa toho, v čom bol oblečený a bol oblečený v nejakom obleku, čo prepašovali, aby chystali obyvateľia Banskej Bystrice útek pre týchto partizánov, z nejaký oblek rybej kosti a mal vo vrecku básne Verléna, ktoré oni spolu tam v tom väzení čítali, podľa toho ho spoznal. Čiže to bola naozaj veľmi výrazná súčasť nášho detstva.
Až by človek neveril, hej, že kde sa to všetko sústredilo, napríklad Gransac a ďalší títo Francúzi, ale Američania, americká, anglická vojenská misia, ktorá bola zajatá nad Polomkou na Hore Hroní, takisto títo chlapi prešli Banskobystrickým väzením a takisto prišli o život. Hej, čiže ako až by človek neveril, že v jednej rodine sa dá, je možné, aby sa skoncentrovalo toľko autentických zážitkov týkajúcich sa jedného veľmi významného obdobia života spoločnosti.
Život je more, pučina crna, po kojoj tonu mnogi što brode, nije mi srce plašljiva srna. Ja se ne bojím veľké vode.
Mám pocit, a treba to povedať, že ten boj za nejakú ľudskosť, humanizmus, takú nejakú všeobecnú spravodlivosť zďaleka neskončil. Hej. Možno sme svedkami otvárania nejakého ďalšieho kola tohoto boja. Možno dúfajme, že menej krutými prostriedkami ako prežívali naši starí rodičia a rodičia.
Ale asi stojíme všetci pred nejakými výzvami, vlastne aby ľudia neuhýbali, aby pomáhali, aby nové storočie, však už teda kus neho prebehol, aby nebolo kruté.
Uzavretím kruhu osudov jednej československej rodinej ságy sa dnes s vami, milí poslucháči, rozlúčime. Spomienky Eleny Nábielkovej čítala Silvia Turbová. Od mikrofónu sa s vami lúči autorka relácie Viera Kučerová a zo zvukovej réžie Štepán Linhart.
Zvukovú reláciu Slovenská mozaika pre vás pripravil spolok Bonafide s podporou Úradu vlády Českej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.